Ef þá væri Ásbjörn hingað ekki farinn, eða tæri hraustur hringa helju barinn. Annað standi alltaf tal, við eigi frotta, njótar brandar emdar hjali nóa bota. Skeggi þakka þorði svörin sagða ríkur, fjölnir stakka blíður börin burt svo vikurum. Ormur heima í það þar hjá í dag gróa, skapt og seinna seima skerði var sér skipan búa. Littu síðar hjælt tó heim og hitti skekja, frétti stríður gæðs í geima við gjörðum sekja. Oflinn tóttu og ómanlega eftir gengi, að hefði hlótt svo hefti trega hana fengiðum. Mörkin kurteitt marar funa mín skal frilla, virðar hvort sem við þar una vel eða illa. Skeggi styrða skali stilt og skal til gefu, svo mátt virða sem þú vilt og sinni hefurum. Hrekki þínar heimsk og slægtir hart á detta, svo þú tíni fjör og frægt eða formar þetta. Frægum vildi hlýða hans á hillur meðir, þarfið skildu þögnartal og þóttu reyðirum. Ormur naumast eftir þar beir eins og grímu, heiman laumast ósi alveg upptök skímum. Hjá sig ríði sest á talin sótti minna, við þó býða hrekja hann við túnei sinna. Sagði rétt af sinni byggðum svar mót varnar, meðan í frétti trausti í tryggðum til ár bjarnarum. Líka myndi þorri þetta þókna tilla, girti slundin gróskun en metta grógríðum spilla. Svörum hallar ormur allt í ofsin veldur, ég mun varla óttast hann ég akta heldurum. Vefjan fjaldafan það fjalla vitt mig gruna, þorðu gjalda þér mun alla þér möskuna. Auðin bráð þó ekki að hóti yllum vana, morgna þjá hann fór á fót að finna hana. Sikju sína þorðu létt við þegn í ljósi, komu þinga þína hingað hvetja hættu að dósi. Fæn þær ófraktar ferði þér óframar banna, til óþæktar mestu mér og minns við sanna. Svottan hættu reynt að vinna hér í seima, og þín gættu annað sinn ef ég verð heima. Ormu sína göngu gat og gjartan laga, nauða svín í náðum satum nokkra daga. Þorðu skútum tráttna meira tryggvið starfa, sína skútu bjóan breyða brauti karfa. Átti skreiðar farmað flytja frá hort söndum, eftir leiði seggi sitja selsjá gröndum. Síst eð alvur öldu mána yrju fara, ætlaði sjálfur essi ránar á að fara. Kom sá dagur knárað treður kempins heiri, batnar hagu, braknar gleðu, besta leiði. Ormur heyrir ætla teyra og unna skýri, síst við eyri seima freyr og fann sig reyði. Súfi þotta satu lög hjá sóma kvendi, veifi hrotta vakti spaugir venus kendi. Hannar bragði hefti gangi hrekkjum frekur, höfuð lagði fljóðs í fang og falma tekur. Villegi liskast vífi þá við vomin pretta, inn var griska henni hjá og horfði á þetta. Hún í skyndi hlaupa vann sem hér í knúin, frömu linda þorfið fann og þá fer búin. Hermi tvinna trúfur slína tjörgur hundi, bermu finna þúma og tína þórsár fröndi. Ormur var hjá veiga gná og vildi fáða, þessu svari þú má trúa því ég sáðaðum. Svari köldu síst við dansa svifa greiður, þrýfu skjöld og gillins dansa geysi reiðurum. Varast leipur veifi flins, þó var í bræði, þar að leipur undir eins hvar eru bæði. Ormu lá í kjölt og kvendi húrði nýrur, hinta sá og sversa fendi sári verurum. Hafa og gætur hrætti búinn háskan sérru, statt á fætu fljótast nú á fjörið verðum. Betra væri að bregða fyrir benja ljánum, það er nær en djúpa kýra kvenna njánum. Ormur hefti brostinn er að sér gáði, sínum eftir sára linna seilast náði. Þorður reytti tvíblinn stundur tröst með blíðu, hagra sneytti handleg sundur hans við síðu. Hartið brast á hrefti undu happa trotin, fóturinn vast og var í sundur við og brotin. Hetjan klökka hjörin reytti hás í stormi, þetta þekki hérna snitti núka vormi. Svo er þetta nú.
Þú hefur eitthvað tíma fengist við þetta.
Það er að þeitt.
Já, með maður og þettur í því, 79 ára gaman maður var hann svo amstuttur og þetta í.
Já.
Ég kallar þetta nú vel gert.
Þetta er nú vel gert.
Já, ég séð bara þessu.
Já,
ég ætla að segja ykkur með bátanum daginn, sko. Ég var sem við sitt, sko, skipalegi á þeim og